Азатлык радиосы сөйли. Бүген 18 гыйнвар, якшәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Башкортстаннан атналык күзәтү. Күк бүре оешмасының татар белән башкортларга дуслашырга чакыруы артында ни тора? Бу хакта Азатлык дулкынында башкорт милли хәрәкәте вәкилләре белән сөйләшергә чакырабыз. Самар галимәсе Наталья Мөхәммәтшина милләтара мөнәсәбәтләргә иске дә яңа да караш тәкъдим итә. Омск өлкәсенең Үләнкүл авылында кеше кадерен беләләр. Азатлык радиосының ярты сәгатьлек икенче өлешендә бүген хөрмәтле тыңлаучылар, азатлык хәбәрчеләре уңышлар һәм җитешсезлекләрне бергәләп барларга үзебезнең ел йомгакларын ясарга чакыра. Башкортстандагы татар милли хәрәкәте башкорт оешмаларының ике арадагы каршылыкларны битереп, дуслашырга чакыруын игътибар үзәгендә тота. Башкорт милли хәрәкәте татар җәмәгатьчелегенең дәгъваларын танырга әзерме? Бу хакта сәясәтче Айрат Дилмөхәммәтовның фикерләрен ишетербез. Аңарша Башкортстан җитәкчелегенең алмашу мөмкинлеге хакында яңа хәбәрләр чыгу хакында да белербез. Кәрим Яушевны тыңлыйк.
Соңгы атналарда Башкортстаннан яңгыратылган хәбәрләрдә бик еш республика җитәкчелеге өстендә кара болытлар куера дигәнрәк сүзләр кулланыла. Чынлап та, Башкортстан ягулык энергетика комплексы һәм Башкортстан тәхте тирәсендә пәрде арты көрәше бара ахыры. Бу атнада Башкортстанның элекке сенаторы мәгълүмәт чараларында расланганча бизнес өлкәсендә Башкортстан президентының улы белән килешеп эшләгән Игорь Изместьев өстеннән башланырга тиешле мәхкәмәне янә бу юлы инде март аена күчергәннәр. Исегезгә төшерәбез. Башкортстанның нефть тармагына бәйле бизнесмен Игорь Изместьев 2006 елда аңа карата төрле гаепләүләр ташлана башлагач һәм Башкортстан җитәкчелеге дә аңа арты белән борылгач, үз ирке белән сенаторлык вазифаларыннан баш тартты. Шуннан соң 2007 елда ул кеше үтерүләрдә зур күләмдә салым түләмәүдә шикле дип табылып кулга алынды. Белгечләр фикеренчә, Изместьев өстеннән мәхкәмә башлануына кичектерә килү Башкортстан нефте предприятиеларын үз кулларында тотучы дип исәпләнгән Башкортстан президенты гаиләсенә басым ясауның бер өлеше булып тора. Хәер, Башкортстанның нефть тармагы Мәскәүләр кулына күчеп бетеп барасыман. Баш политика сайта хәбәр итүенчә, бу атнада Башкортстан ягулык энергетика комплексына керүче 4 нефть чыгару заводының һәм янә 2 предприятие акцияларының контроль пакеты хәзер инде АФК системага 1 миллиард долларга сатылган. Бер үк вакытта Башкортстан президенты режимы тарафыннан читкә тибелгән Башкортстанның элекке түрәләре Мәскәүдә дәрәҗәле һәм иң мөһиме тәсирле эшкә урнаштырылалар. Шулай бу атнада Башкортстан президенты хакимиятенең элекке башлыгы, әлеге вакытта Русия президенты хакимиятендә зур урында эшләүче Ради Хабировның тагын да өскәрәк күтәрелүе мәгълүм булды. Ул Русия президентының Русия Дәүләт Думасындагы вакиле вазифаларын да башкарачак. Хабировка якын дип Башкортстанда эшсез калган Башкортстанның элекке юстиция министры Александр Старшинны Русияның Үзәк сайлау комиссиясендәге хокук идаралыгы җитәкчесе урынбасары итеп алганнар. Бәйсез уфагуб.org сайтының бу турыдагы хәбәрен Мәскәүдә Башкортстанны иртәгә үк җитәкләрдә команда туплана дип исемләвендә хакыйкат бар әлбәттә. Башкортстан президентын алыштыру өчен башкорт элитасы тарафыннан әзерләнгән Башкортстанның премьер-министры Раил Сарбаевка да һөҗүм көчәя. Хәбәр иткәнебезчә, Башкортстаннан Дәүләт Думасында депутат Иршат Фәхретдинов Раил Сарбаевны Вимагужа сусаклагышы төзелеше вакытында 150 миллион сум акчаны үзләштерүдә гаепләп чыккан иде. Шуннан соң бу мәсьәләнең ябылуы турында хәбәр булды. Ә менә бу атнада инде Русия Генеральная прокуратурасы җинаять эше ачуны туктату турындагы карарны көченнән чыгарган. Башкортстан тәхте тирәсендәге этеш-төртешнең иң күзгә ташланганы шулай да Уфагубта чыккан бер хәбәргә бәйле булды. 8 гыйнварда Уфагуб сайтында Башкортстан президентлыгына кандидатлар исемлеге төзелгән дигән хәбәр чыккан иде. Анда Идел буй федерал округы жетекчесенин аппаратындагы шаганакка тоянып, Башкортстан президентлиги исемлигине 3 кандидатура. Татар Ралиф Сафин, Башкорт Башкортстандын Федерация Советиндагы вакили Рудик Исбужин һәм Урыс Тройка диалог инвестиция компаниясы директорлары советы рәисе Андрей Шаронов күрсәтелгән иде. Мәзәге бу исемлектә яисә анда искә алынган исем фамилияләр дә түгел. Ә бу хәбәрне Русияның барлык диярлек эре мәгълүмат агентлыкларының электрик алуында. Күрәсең, әлеге хәбәрне бирүгә Кремльгә якын даирәләр фатиха биргән. Ә бу инде Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов утырган кәләфинең селкенүенә өстәмә ишара булып тора. Соңгы вакытларда Башкортстандагы башкорт җәмәгатьчелеге башкорт белән татар арасындагы бозны эретеп, дуслыкны ныгыту кирәклеге турында сүз чыгара башлады. Бу бик мөһим тема булганга, аның турында төрле дәрәҗәдәге, төрле башкорт оешмаларының аерым шәхесләренең фикерен бирербез. Бүген сүз публицист, башкорт диссидентчысы, Мәйдан гәзитенең баш мөхәррире Айрат Динмөхәммәтовка бирелә.
Айрат әфәнде, менә соңгы вакытларда башкорт җәмәгатьчелеге, конкрет әйткәндә, Күк бүре дигән оешма татар белән башкорт арасын көйләргә кирәк, бозны эретергә кирәк, дуслашырга кирәк дип чыкты. Сезнең фикерегезчә, бу бер Күк бүре оешмасының гына фикереме, яисә мондый позициядә киң катлам башкорт җәмәгатьчелеге дә торамы?
Бу тәкъдим артында бөтен башкорт хәрәкәтләренең дә ихтыяҗы тора дип уйлыйм. Акылы камил булган бер генә кешене дә Башкортстан Республикасындагы башкорт татар арасындагы бүгенге хәл канәгатьләндермәй дип уйлыйм. Бу Башкортстан белән Татарстан республикалары арасындагы мөнәсәбәткә дә карый.
Айрат әфәнде, дуслашу өчен арадагы проблемаларны алып ташларга чишергә кирәк әйме? Башкортстандагы татар милли оешмалары күп еллар буена Башкортстандагы татар халкына проблемаларын күтәреп киләләр. Төрле өлкәдә, укыту өлкәсендә дә, радио-телевидение өлкәсендә дә, китаплар бастыру өлкәсендә дә. Менә сезнең фикерегезчә, башкорт җәмәгатьчелеге дә менә шуны таныймы? Татарның, мондагы татарның кануни таләпләрен, ихтыяҗларын.
Безусловно, объективно надо признать, что вопросы татарского...
Танырга кирәк, татарларның мәдәни үсеше проблемалары бар. Аларына шишәргә кирәк. Ул проблемаларына шишми торып, дуслык, хезмәттәшлек турындагы сүзләр һавада эленеп кала һәм килеп чыкмаячак.
Аннан соң 2010 елда бит инде Русиядә җанисәп үтәчәк. Татар җәмәгатьчелеге шон кагып килде моңа хәтле җанисәп вакытында татарларны башкорт дип язалар дип. Менә сезнең фикерегезчә, бу проблемада ничектер дуслык татар башкорт арасын көйләгәндә каралырга тиешме түгелме?
Җанисәп мәсьәләсе һич шиксез каралырга тиеш, һәм аңа тыныч карарга кирәк. Шәхсән мин бу турыда яздым да чыгыш та ясадым. Кемнәрнедер башкорт дип язуга каршымын. Әгәр кеше үзен башкорт дип тоя икән, әгәр аңарда башкорт каны бар икән, архивлар аша үзенең теге яисә бу руга караганлыгын ачыклый икән, ул башкорт. Мин сездә дә башкорт каны барлыгын беләм. Андый башкортларның кире үз мөхитенә кайтуына без шат булабыз. Шын татарны не башкорт дип язып маташырга? Нәрсә бирә ул? Ниндидер сонлардан башка берни дә бирми. Шешемнәрне алыгыз. Мин шешемнәрнең кемне дә булса көчләп шешем дип язуларын белмим. Шешем булу хокукын яуларга, аңа лайык булырга кирәк. Әлбәттә, кемнәрнедер көчләп башкорт дип язалардыр. Әмма шунысын да онытмыйк. Башкортстанның көнбатышында бик күп этник башкорт яши. Алар фәкать үзләренең башкортлыгын онытканнар. Шуңа күрә барын да тыныч кына тикшерергә кирәк.
Но с другой стороны, мы прекрасно знаем, что на северо-западе Башкирии очень много этнических башкир. Они просто об этом забыли. Они не знают своего
Сез башкорт татар арасындагы каршылыкларга карата һәм аларны битерү юллары турында билгеле сәясәтче Айрат Димөхәммәтовның фикерләрен тыңладыгыз. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явышов.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Самар өлкәсендә шушы көннәрдә этномәдәни сәясәтне өйрәнгән фәнни хезмәт басылып чыкты. Аның авторы тарихчы галим Наталья Мөхәммәтшина Русия халкы кебек уртак бер милләт тәрбияләргә чакырса да, икенче яктан Русияны бер милләтле дәүләт итеп күрү куркынычы турында да кисәтә. Тулырак итеп Самардан Шамил Багаутин сөйләр.
Самарда Семен кызы Наталья Мөхәммәтшинаның «Регионал этно-милли сәясәт. Самар өлкәсенең тәҗрибәсе» исемле китабы дөнья күрде. Автор өлкәдәге барлык милли мәдәни үзәкләргә, милли мәдәни мөхтәриятларның эшчәнлегенә туктала. Милли басмаларның эшчәнлегенә анализ ясый. Китапның кереш сүзендә үк профессор: «Традиционно объектом национальной политики выступали не русские народы», ди. Милли сәясәтнең көзгесе булып, рус булмаган халыклар тора ди. Авторның кыйбласы апачык, һәм ул аны яшерми дә. Социализм чорында дәүләт бабай милләтләрне совет халкы калыбына куып кертергә тырышса, бүген ул калып российская нация. Россия милләте сәяси проектның максаты, политтехнологиянең бурычы шул юнәлештә милли сәясәт дип атала. Ди Мөхәммәтшина. Шул ук вакытта Наталья ханым рус матбугатында булмаган фикерне дә әйтергә батырчылык иткән. Бүген Россия Федерациясенең моно дәүләт, бер рус милләтеннән торган дәүләт итеп кенә күрсәтүчеләр күп. Бу очракта дөнья статистикасына һәм тәҗрибәсенә генә тукталырга кирәкми, ә тарихи һәм сәяси чынбарлыктан чыгып эш итәргә кирәк, ди тарих фәннәре докторы Семен кызы Наталья Мөхәммәтшина. Бик еш сәясәтчеләр авызыннан Самар өлкәсендә 138 милләт яши, барчасы да тигез дип баралар. Бу фикер бик кулай нәрсә, төп халыкларның мәгарифен сакламас өчен. Наталья ханым исә Самар өлкәсендә традицион яшәгән милләтләр исемлеген 8 милләт белән шикли һәм алфавит буенча язып гаделсезлек җибәрә. Бармак белән санарлык поляклар, немецлар, татарлардан алдан килеп чыккан. Соңгы елларда Самар өлкәсенә Азия, Кавказ якларыннан күчеп килүчеләр 3-5 мәртәбә арткан. Һәм шул уңайдан уздырылган социологик тикшерүләр шуны күрсәтә. Өлкән кешеләрнең һәр икенчесе яңа мигрантларга кырын карый. Мигрантларның 60-63% үзләренә башкалар тарафыннан яман караш сизәләр икән. Бигрәк тә эшкә кабул иткәндә һәм теркәлгәндә. Вакыт-вакыт профессор ике куак арасында да адашып киткәли. Самоопределение через государственность далеко не всегда способствует развитию и благополучию, ди. Милләтләрнең айрым дәүләтчелеккә омтылуына сепаратизм мөгренчәпи. Шул вакытта Абхазия Кенек Осетина хуплай. Россиянең төп максаты мультикультуризм принципы ратайнып шитвиди автор. Ә бу принцип милли чикләрне бутау, мөстәкыйль милли дәүләтләр булдырмау. Шунысы елмаю уята, принцип Россия эшендә эшләсен, ә чит Грузиягә таралмасын икән. Профессор Наталья Мөхәммәтшина Самар өлкәсендә эшләп килүче 70 милли мәдәни оешмаларның 13 милли мәдәни мөхтәриятның эшчәнлегенә күз сала. Һәм мактап телгә алырга була. Татар милли оешмаларының җитәкчеләре яңгыраткан фикерләргә урынны кызганмаган. Ә татарлар әйткән фикерләр стандарт калыпка сыймый. Профессор Мөхәммәтшина үзенең китабында милли мәгарифкә аерым игътибар итә, белеп яза һәм милли мәгарифне юкка чыгар юлыннан баруын яшермичә яза. Төрле фикерләр белән куәтли. Профессор Самар Ширкев гаштесіне де күзету ясаған. Православ гаштесі еврей левитанны, рус рәссамы дейп мақтана, Чыңғыс Айтматовны рус язушысы дей, Дағыстанды Расул Гамзатовны бүйек православ цивилизациясының шағиры дейп бәлі гаштесі. Рус һәм Чиркәү матбугатына күзәтүен профессор Мөхәммәтшина мондый фикер белән түгәрәкли. Этно-мәдәни проблемаларны яктыртканда бу басмалар толерантность мәсьәләләрен тиешле дәрәҗәдә күрсәтә алмыйлар. Нәтиҗә буларак бу язмалар милләтләргә, мигрантларга дөрес мөнәсәбәт тәрбияләми һәм этник ара мөнәсәбәтләргә зарар китерә. Шул ук вакытта Самар Җәмих мәҗиде каршында чыккан сәлем вәждәсенең эшчәнлегенә Наталья ханым яхшы бәя бирә. Һәм агарту эшчәнлеге белән генә чикләнмичә, әркерен генә сәяси мизгелләргә дә урын бирүенә игътибар итә. Сез Самар профессоры Семен кызы Наталья Мөхәммәтшинаның «Региональ этно-милли сәясәт» Самар өлкәсенең тәҗрибәсе исемле китабына күзәтү ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Омск өлкәсендә 50 меңләп татар яши дип санала. Алар башкалар кебек үк тормыш авырлыклары белән көрәшә. Әмма Большеречье районында урнашкан Үләнкүл авылы халкы башкалардан аерылып тора шикелле. Ул икътисади кыйынлыкларга карамастан актив тормыш белән яши, гел чаралар уздырып тора. Бу көннәрдә генә авылда иң өлкән кешеләрнең берсе укытучы Мәнвия Шейхованы хөрмәтләделәр. Хәбәрчебез Сания Мирхалиева өлкән укытучының тормышы белән бергә авыл тарихы белән дә таныштырыр.
Бу авыл безнең тыңлаучыларыбызга яхшы таныш. Анда яшәүче милләттәшләребез, оештырылган чаралар, булган вакыйгалар, кызыклы очрашулар хакында азатлыкта сөйләгәнебез бар инде. Узган шимбе көнне Үләнкүлдә тагын бер әһәмиятле, кызыклы очрашу булып узды. Тантаналы рәвештә районның хөрмәтле кешесе, пенсиядәге укытучы Мәнвия апа Шихованың 80 яшьлек юбилее билгеләнде. Мәнвия апаны хөрмәтләргә аның төрле елларда укыткан укучылары, туганнары, якыннары һәм башка кунаклар район үзәгеннән, Омскидан, күрше-тирә авыллардан килгән иделәр. Кичәне шигъри юллар белән авыл китапханәсе мөдире Тәнзилә Нәүрүзова ачып җибәрде.
Кеше гомере җепле йомгак сыман, әйтерсең лә шуны сүтәсең, сүтелә дә бетә, син тормышны буя ике атым үтәсең. Менә без бүген үзенең бер минут тормышын да бушка җибәрмәгән олы кешебез Мәнвия Хусаиновна Шихованың 80 еллык юбилеен үтә карарга җыендык.
Беренчеләрдән булып авыл хакимияте башлыгы Ләйлә Мөхәммәтшина сүз алды.
Мәнвия апа безнең зур исемләргә лаек. Ул почетный гражданин Большереческого района. Менә без Мәнвия апаның юбилеенә бәйләп авылыбыз белән бер китап ачабыз. Знатные люди села дигән китап. Авылыбыз өчен хезмәт иткән кешеләребезне нашушы китапка теркәп барырбыз. Ул торжественный китап, аның төсе кызыл, алтын хәрефләр белән язылган. Нашушы китапны без Мәнвия апа исеме белән башлыйбыз.
Кичәдә катнашучыларның барсы да авылның атаклы кешеләре дигән китап языла башлавын һәм исемлекнең Мәнвия апа белән башланып китүен хуплап каршы алдылар. Аннан соң чыгышлар, тәбрикләүләр, хатирәләр белән уртаклашулар башланды. Район җитәкчелегенең бүләген һәм котлау хатын район хакимияте хезмәткәре Анатолий Рәшәпов тапшырды. Үләнкүл мәктәбе директоры Вәли Дәүләтбагин укытучысы Мәнвия апага багышлап язган шигырен укыды. Башкалар да җылы сүзләр белән юбилярны котладылар.
Эзләмәде апа данны, дан аны үзе тапты. Ятып көтмәде таңны, таң тик ултырга чыкты.
Мәнвия апа, авылыбызның тарихының бер көнлек культурасы түгел. Ул аның мәңгелек тарихы.
Мин бүгенгә кеше булып китүемә Мәнвия апаның да өлеше бар. Ул мине логикага өйрәткән кеше. Эшне уйлап эшләргә.
Кичәдә Мәнвия апаның бер туган апасы 85 яшьлек Мәнҗия апа да булды. Ул сиңлесенең бала чакларын искә төшереп алды. Соби чагында каты аурудан соң Мәнвия апаның бер күзе ябылуы, икенчесенең начар күрә башлавы турында сөйләде. Әмма физик кимчелекләренә карамастан, Мәнвия апа яхшы билгеләргә генә урта мәктәпне, аннан соң югары уку йортын тәмамлаган, укытучы дипломы алган, озак еллар Үләнкүл мәктәбендә тарих укытучысы булып эшләгән. Балаларга ул дөнья тарихында, ил тарихында, ул вакытта укыту программасында каралмаган авыл тарихында өйрәткән. Укучылар белән сәяхәтләргә чыккан, табигатьне күрергә, аны аңларга, сакларга өйрәткән. Укучылары белән бергә Мәнвиапа үзе дә авыл тарихын өйрәнгән, гаиләләрнең шәҗәрәләрен төзегән. Нәтиҗәдә аның «Минем кечкенә илем» дигән китабы туган. Бу китапны аның бер туганы үзенең компьютерында җыеп, 5 нөксе күләмендә бастырып чыгарган. Мәнвиапа таркалып юкка чыккан авыллар турында да яза. Аның язмалары өлкәдә һәм районда нәшер ителә торган газеталарда һәм журналларда басылып тора. Күзләрен ачар күрүгә карамастан, Мәнвиапа чигү белән дә мауга. Аның кул эшләре өлкәдә һәм районда оештырылган төрле күргәзмәләргә куелган, мактау кәгазьләре белән билгеләнгән. Күләмле бер эше, Мәскәү кирмәне чигелгән келәме, хәтта Мәскәүнең ВДНХ күргәзмәсендә куелган. Үзенең 80 яшьлек юбилеенә Мәнвиапа су эчүче атлар рәсеме чиккән. Бәйрәм кичәсендә аның кул эшләреннән күргәзмә оештырылган иде. Озак еллар авылның Наза ансамбле җитәкчесе булып эшләгән Лотфия Жунусова Мәнвиапа җитәкләгән Яткер ансамбленең төзелү тарихын искә төшереп алды.
89 елны Казанда фольклор коллективларының җитәкчеләренең семинары булды. Анда Республиканский научно-методический центрның Илгизовы Кадыров мин улан кулда булганым бар. Анда фольклор юк ди. Мин әле яңа эшкә кергән кеше барын югын да белмәдем. Бу сүзләр кочак кебек йөрәкне ярып китте. Аннар кайттык та әбиләрне чакырдык. Самовар койдык, кыстыбый пешердык, коймаклар койдык та өстәл артында «Эй, китте җир, китте җир!» Менә Әсмәрипкә, Куарлыга, Шәмшәриф, Кулсаксык бәйтләре борынгы җырларда табылды, фольклорда бар булып чыкты. Узган елны бөтен дөнья мөслимәләр форумына бардык. Мин Гизавалда борынгы җырларны җырлаган идем. Нигә мин бу җырларны ул вакытны тапмадым икән дим. Мин каян белер идем, мен япа булмаса борынгы җырларны шунда өйрәнеп калдым. Апага бик зур рәхмәтлебез.
Ахырда сүз Мәнвиапаның үзенә бирелде.
Кемгә киңәшем, кемгә бер ашым насып булды, Аллага шөкер. Һәр кайсыгызга зур рәхмәт.
Аннан соң Мәнвиапа авылдашлары турында күп кенә тарихи материаллар туплау хакында әйтте. Аларны чәчми-түкми киләчәк буынга җиткерәсе иде диде.
Уйлар, фикерләр кала түгелеп, услаплар сипкән энҗеләр кебек. Диясы иде. Кәгазгә төркәп куясы иде.
Мәнвиапаның дөньяда яшәүче барлык татарларга да әйтер сүзе бар.
Татар булганнар үзләренең татар икәнлекләрен онытмасын иде, татарлыкларын саклап калсын иде, милләткә хезмәт итсен иде.
Соня Мирхалеева, Азатлык радиосы. Омский. Озатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Бүредән куркып урманга барметр милар.
Үзебез эшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Татарстан парламентына сайланырга теләгән намзәтләрнең фирка исемлекләре белән хәл ачык булса, республиканың бер мандатлы бүлгеләрендә сайлау алды көрәше көчәя бара. Бүлгілерге хакимият фирқасы өз нәмзәтләрін тәқдим итсә, оларға күндеш боларақ бәйсіз нәмзәтләрді шыға. Сәйесәт біргішләрі форазлауынша, бұйыл финанс кризис сәбәплі сайлауылды күреші тағы да қызурақ барырға мүмкін. Шушы хәлләрдің Қазандағы хабаршыбыз Ғәділ Ғаләміддин күзәте.
Жымға Татарстан дәулет чурасы сайлауларында қотнашашақ Бірдәм Русия, Ғәділ Русия, КПРФ, ЛДПР фирқалары Үзәк сайлау комиссиясынан тіркәлу таныклыкларын алды. Бишінші фирқа Народ Союз 31 мең имза җыеп тапшыруны бүгенге көнгә кадәр сузган. Шуңа күрә Үзәк сайлау комиссиясендә бу фирканы теркәү-теркәмәү мәсьәләсе әлегә хәл ителмәгән. Аның карау Патриот Россия фиркасының алдагы сайлауларда катнашмавы төгәл билгеле. Фирканың Татарстан бүлеген җитәкләүче Равил Хөснуллин матбугатта бу сайлауларның ясалма чара икәнлеген һәм аның нәтиҗәләре алдан ук билгеле булуын әйтә. Аның сүзләренчә, сайлауларда урыннарның 80% Бердәм Русия, 8% Гадел Русия һәм 8% КПРФка бүлеп бирелгән. Калган 5-6% тавыш эш фирка арасында бүленгән очракта да бу тавышлар шурага узыр өчен җитми. Өстәвенә сайлауларда катнашыр өчен 1,5 миллион сум акча кертү яисә 30 мең тавыш җыярга кирәк. Тауыш жия алмыйбыз. Акчаларны керткән вакытта да сайлауда 3% тавыш булмаса, бу акчалар кире кайтарылмаячак, ди Равил Хөснуллин. Фирка исемлекләре белән хәл ачык булса да, бер мандатлы төбәкләрдә сайлау алды көрәше көчәя бара. Журналистлар президент Минтимер Шәймиевнең дәүләт шурасын яңартырга кирәклеге турында әйтүен искә төшерде. Тикшерүләр күрсәткәнчә, Бердәм Русия фиркасының алдагы сайлауларда катнашырга тәкъдим иткән намзатлар исемлегендә 53 кешедән 19 гына элекке депутатлар. Бер мандатлы төбәкләрдә исә хакимият фиркасы чыгарган 46 намзаттан 28-нә шурада утырганнар. Дәүләт шурасында күпчелекне Бердәм Русияләр алып торуны истә тотып, белгечләр яңа шурада ярты депутат яңартылырга мөмкин ди. Сәясәт белгечләре фикренчә, хакимият фиркасының яңа исемлекләрендә ЛДПР рухы сизелә башлаган. Моналар иңлек исемлектә Казан шәһәре думасында ЛДПР депутаты булып торган Анастасия Колесованың югары урыннарының берсендә торуына бәйле. Кайберәүләр исә Анастасияның бу исемлектә булуы әтисе Николай Колесовның тырышлыгы ди. Белгечләрне коммунистлар Александр Сали, Роберт Садыков, Нәсимә Столярованың КПРФның яңа исемлегендә булмауларын гаҗәпләндерә. Бу намзатлар исә булачак сайлауларда бер мандатлы бүлгеләрдән үз теләкләре белән катнашачак. Мәсәлән, Александр Сали Дәрвишләр бистәсе бүлегеннән сайлана. Бердәм Русия биредә үз намзатын тәкъдим итми, әмма белгечләр Салига биредә элемтә ширкәт җитәкчесе Зәкия Шәфиқова һәм Колесов губернатор булган заманда Амурда вице-премьер булып алган Казанның оптика-механика заводы башлыгы Ранис Шәрипов кешле көндәш була ала ди. Коммунист Роберт Садыков исә Азина бүлгесеннән сайлана. Биредә аның төп көндәше Ирек Мортазин. Ул Шәймиев үлеме турында ялган хәбәр тараткан өчен җинаят эшендә гаепләнә. Мортазинның үзен кыйнау очрагы уңаеннан ачылган җинаят эше дә бар. Бу мәшәгатьләр белән йөреп, Мортазинның сайлау турында уйларга вакыты булмас. Шуңа күрә ул кешле көндәш түгел ди белгечләр. Сәясәт белгечләре фикеренчә, КПР фирқасы сайлауда 7% тавыш җыя алмаса да, дәүләт шурасында аның бер мандатлы бүлгеләрдән җиңүче депутатлары булачак. Белгечләр арасында дәүләт шурасында бары тик ике фирқа, Бердәм Русия һәм КПР кына булачак диючеләр дә юк түгел, әмма күпчелеге финанс кризисы сәбәпле халык таныш булмаган намзатларгә тавыш бирәчәк ди. Алар фикеренчә, Татарстанда парламент күп фирқалы булачак.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Бу көннәрдә Татарстанда төрле тармакларда эшләүче дәүләт оешмалары, министрлыклар үткән елга йомгак ясый. Алдагы 2009 елга планнарын игълан итә. Бары оешмаларның да игътибар үзәгендә финанс һәм икътисади кризис. Азатлыкның Казан студиясендә хәбәрчеләребез үзләренчә йомгак ясый. 2008 ел Татарстан өчен нинди булды? Бу хакта түгәрәк сөйләшү сөйләшүен тыңларга чакырабыз.
Яңа 2009 елга кердек. Узган елдагы иң зур вакыйгалар саналды, йомгаклар ясалды. Татарстан министрлыклары үзләренең еллык йомгакларын коллеги утырышларында тикшерде. Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә татар яшәгән төбәкләрнең иң зур вакыйгалары турында хәбәрләр тизелде. Ә Татарстанның иң зур вакыйгалары нинди булды соң? Зур казанышлар булдымы, җиңелүләр булдымы, хәвефле башлангычлар булдымы? Менә шушы турыда азатлык хәбәрчеләре фикер алыша. Бу 2008 ел нинди вакыйга, нинди тәэсир, нинди фикер белән истә калачак? Без үзебезнең оныкларыбызга 8 ел турында нәрсә әйтербез һәм киләчәктә шушы 8 елның нинди вакыйгаларга тәреш башлангыч булып китүе мөмкин? Бәлки минем каләмдәшләрем бу инде күптән билгеле, бөтен кешегә дә әйтелде, безнең көндәлек тапшыруларыбызда да тәкрарланды диярләр. Мин бер нәрсәгә игътибар итәргә теләр идем. Дөньяда, Русиядә, Татарстанда кризис башланды. Узган елда нинди казаныш белән, нинди саннар, нинди хәвефләр белән килеп кирдек соң без? Кичә без күргән вакыйгалар тарихта калачак. Фараз итәргә мөмкин, кызганышка каршы 8-нче елда булган кебек саннар, җиңүләр яки анда ориентирлар тиз генә булмас. Димәк, без шушы елның уртасында да, ахырында да, инде менә 13-нче ел санын искә алган кебек 8-нче ел санын искә алачакбыз. Чөнки замана үзгәрә һәм әле ул яхшы якка үзгәрми. Бу беренчедән. Икенчедән исә Татарстан Казан татар дөньясының мәркәзе. Безнең милләттәшләребез үзләре яшәгән төбәкләр турында сөйләп торалар. Һәм алар көн саен Азатлык радиосының сәхифәсен ачып, радиосын кабызып, Татарстан безгә ярдәм итәрлекме? Татарстан үзе таркалып ятамы? Татарстанны рәнҗетәләрме, изәләрме, әллә ул битарафмы дигән сорау белән яши һәм нәкъ шушындый кешеләр безнең тыңлаучыларыбыз, укучыларыбыз дип фараз итәргә мөмкин. Татар конгрессының һәм башка оешмаларның форумнарына Казанга килгәндә гыйбрәт алып китәләр. Ниндидер өмет белән киләләр. Кызганычка каршы соңгы вакытта сирәгрәк килү, азлап килү, ә кайбер төбәкләрдән бөтенләй килмәү галәмәтләре дә бар. Шуңа күрә әле безнең Азатлык радиосы иң мөһим мәгълүмат чарасы Татарстанның нинди булуын аңлатучы бер канал булып китәргә мөмкин. Шулай итеп, бүгенге сөйләшүебездә Татарстанның социаль-икътисади үсеше, мәдәнияте, мәгарифе турында кыска гына күзәтү ясарбыз. Азатлык радиосында сәясәт һәм бигрәк тә социаль-икътисади үсеш буенча сөйләргә яратучы Гадел Галәмәтдин, мәгариф, милли оешмалар, дәүләт оешмаларының мәгълүмат үзәкләре турында язучы Ландыш Харрасова һәм мәдәният һәм кешеләр тормышы турында кай вакытта җанварлар тормышы турында яза белүче Наил Алан катнашалар. Бу әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Иң башта әйдәгез инде без Татарстанның икътисади, социаль казанышларын тыңлап карыйк. Әйдә, Гадел. Күптән түгел генә син Төзелеш министрлыгының коллегисенә бардың, шаккатыргыч хәбәр ишетеп кайттың. Чувашия Россиядә иң шәп төзүче икән. Дөресрәге, Татарстан шәп төзү, ләкин Чувашиядан калыша. Соңнар ни әйтә? Татарстанның икътисады бөтен юнәлеш буенча да Чувашиядан калышамы?
Юк, менә сез башта әйткәнегез бит әле, теге 2008 ел тарихта ничек калыр, без үзебезнең балаларыбызга бу ел турында нәрсә сөйләрбез икән дип менә шуннан бер фикер килде әле минем уйга. Гомумән, 2008 ел дигәндә шундый күп мәгънәле төшенчә ул. Хәтта менә балаларга ничек сөйләргә дигәндә дә мин уйга баттым. Мин 2008 елны үз ишендә тагын 2 елга бүлер идем. Әйтик, мәсәлән, Кызга хатлык бер ел, кыздан соң икенче ел. Ел башлануын искә төшергәндә, шул ук менә Русиянең яңа президенты билгеләнүен искә алырга кирәк Дмитрий Медведевның. Аннары Казанның зур гына җиңүе булган иде, университетны үткәрү хокукын яуладык. Шушы яңарышлар белән 1-2 ай ничектер Казан да, гомумән Татарстан да ниндидер эйфория белән яшәде. Аннан соң бит инде теге төзелештә дә Татарстанда шундый алда гел, чәчәк, монда Русия җитәкчеләре килеп, социал-ипотека юнәлешләрен карап. Мин әйтәсем килә, ел шулай бик оптимистик башланды, һәм гомумән инде Татарстан халкы тәмам ышанып беткән иде аның Русияның 3-нче баш каласы булуына.
Рубин футболчыларының Русия чемпионы булганнарын беренче тапкыр шундый дәрәҗәгә ирешкәннәрне искә алсак, 8-нче ел инде çok katırgış yıl bulgan Tatarstan.
O mersunda big aybet başlanganı ama mine biz biləz bitini 98-ci illarda bulgan vaqiqadan son 10 yıl bardık biz mine şunday altın tırmışqa deyib aytdığında cennetke. Hem mine kızdan indi jay axırlarında xalqda şunday siləşu kitdi kriziz kiləykən deyində hem qılqına kesilib indi kızdan son yenəsi 2-ci yıl başlanğan kimi olub getdi. İndi mine 10 yıl jığan şunday üsüş bir neçə ayda gına çıbıtdı. Hazır biz 98-ci yıl körsətkişlərindən də tübəndə turabız.
Min özləşməsi idim. Tatarstan Şəfəqət Təxəvdinov hesab tutdu bit biz 215 milyard rubl nalog tüledik bu yıldi. Neftinin nek bıltırgışa hatta orttırıp işledik diye. Gümumi regional produkt 7.11%. Bu da Rusya'dan 1%'a yukarırak. Can başına da 930 bit VRP bizden.
Tulayım alganda şulay. Mine Marat Safiyev'in uzi de şuna itti. Bizden 2008 yıl kursatkışları yokşı. Ul kitirgan sonlarga kilgende indiydik. O nöşi tübəkinin, omen Tatarstan'ın yıllık jitiştürü kulemi, yani VRP bula indi ol. Uzgan yıl bilen şağıştırganda 7% qartıp 930 milyard sum təşkil etken.
Bu Rusiyadan da kubrak.
Bu Rusiyadan da kubrak idi. Rusiyada ol 6% qına təşkil etdi.
Agropromda usir 8%. 123 milyard sumlıq produksiya jetkirgan. Əli vatanım Tatarstanda uqadım tirlikçilik 120-140%. İçit bu inşa da sikirgan biz. 6 milyon tonnadan artıqıraq ekmek üstürü var. Ғалемет бит, дуслар, сизесіз ме бу халларыны? Шынанда соғынырлық халлар түгіл мекен бу?
Шулай, әмі бит Марат Сафиевин келесі елға өзі ашықтан ашық айтып тұра. Мұндай рахат тұрмыш бізні күтмейшек деп айтты. Бәлкі бусанлар соғындырыр да. А бұлай айткенде енді біздің...
Кризис дейсің енді, бүтін үш кризис дейсің. Әнеге мұны Татарстан, Чувашия қарағанда да оянышырақ деген сөздер естілгәлі. Татарстанның шулай бәкәліне соқты бұ дүния деген.
Татарстанда чөнки сәнәгать оешмалары күп. Менә хөкүмәт башлыгы Рөстәм Миңханов әйтте бит инде, кризисны Татарстан бигрәк тә сизәчәк, чөнки сәнәгать оешмалары күп булу сәбәпле без авырлык кичерәбез дидек, чөнки соңгы елларда машина төзелеше менә үсте бездә КАМАЗ, менә хәзер аларның кирегә китте. Менә Миңханов аны шул сәбәпле дип аңлата, сәнәгать оешмаларының үсеште Татарстанда булуы.
Ник кайбер белгечләр әйтә бит, Татарстан менә күбрәк үзенең кирмен шушы нефть саткан акчага яшәде, аңа өйрәнгән иде. Нефтнең бәясе кыйбат булды. Шуңа күрә менә ул теге крем зур иде, әмма ләкин бит әле бу икътисад кризисы белән бергә нефтнең бәясе дә төште. Шулай ук башка төбәкләр белән чагыштырганда, мәсәлән, Шувашстан, Мордваларда башкалар алар бит ул акчаларны күрмәгәндә һәм аларны кризиста да күрмәячәкләр ул акчаларны. Шуңа күрә Татарстан белгечләр әйтүенчә күбрәк сизәчәк нефт белән дә бәйләнгән бу айбер. Нефтнең бәясе, мишкәнең бәясе күтәрелү белән дә бәйләнгән.
Әмма шул ук вакытта ни өчендер, мәсәлән, шул ук күрше төбәкләрдә Башкортстанда Самарда булсынмы, менә Казнадан һәр даим бюджеттан мәдәният һәм мәгарифкә акча 10%-ка күбрәк бүленеп килгән. Менә бусы инде аңлашылмый торган хәл. Бу көннәрдә узган иде Татарстан 2008 дигән республика симпозиумы, анда белгечләр менә шундый саннар китерде һәм бу галимнәрне гаҗәпкә калдырды. Мәсәлән, галим Дамир Искаков әйтте, мин мәсәлән, айлык хезмәт хакым 20 мең диде, ә Башкортстанда минем дәрәҗәдәге белгеч галим диде 30 мең ала диде.
Әмбе үйтә шунсы да мине бір шеринзілявы, мине әлді бейт рәсми ғылан етілмәді, біздің бюджетта нешек қоралған нефтінің мешкәсі 90 доллардан. Әлді шулай бар, Амарат Сафиевин ұлайтты, мине яқын күннерді біз хүкіметке яңа программы кіртешек біз, нефтінің мешкәсі неше сум болар деп кризистан шығырға, аның шундай орта бәясін белгілер біз деп, әмбе рәсми ғылан етілмәді, мине ұл сұрау шулай күплеріні бір ше, журналистларыны да, білгішлеріні да, аның 90 сум қалыр мы, Ondan düşürme çünkü bugün bitince onun mişkesi 40 dolar bulganda 90 turunda silo bu ekiyet gelekken ki bugün.
Siz 2008 yılda Tatarstan'ın sosyal iktisadi medeni üsüşü hem mağrifeti turunda tuğrak üstel silo şu ötünlisiz. Onda azatlık haberçileri Qadir Qalamettin Noyli alan Landış Karası ve Kotnaşalar Engemenler Rimzil Vali alıp bara. Buraya bir ney demeli sizge? Yıl okurunda hem kazır okşa kırmıydı kaznağa. Yani kamastro, neft üstsüz hem hatta ol, tege, bütün ay faydasız satıla. Demek ele bulurga okşa yok. Kirisinçe hazır işsizlik artuğu, Шулай шәп эшләп килгән, шәп дусаннарга җиткән Татарстанның бүгенге һәм иртәгәсе хәле kriz arkasında da başka arkasında. Mesela Kızıl Şerrek hem başka investorlarının mega firmalarında süt ne bit 5 litre akim raksa olardı. Bu sefer resmi çıkanak. Gajap,
gajap. Hamdan sosul yağına da ihtibar etirgə kerek. Mine biz minde zor sanlar turunda siyleşebiz, eyimi? Zor sanlar elbette xalıq tırmışına yığıntı yasay. Mine siz eykken mega fermalarda, misal işin siyleuşiler bar, avul xalqı siyle. Ol dey, mega fermalarda bitti, avul xalqı işlemey. Belki mine türmede utratırgan kişilerini maksus maşinalar bilen ap gilip, onlar mine sıyır savalar, hamandan son onlar bir atına işlegenden son türmelerine qaytıp gitti degen xeberde yürek.
Xeber yürekken onunda tiksirge direktor. Her halde sosyal mana bu agropromun zor kazançlarında türlü xəbər gadiginə yıqlab yatatırğan zaman ötdi. Siskendirə atğan vaqt jitdi.
Mən ilk bitimli bultırların alğanda iqtisad degəndə şunı deyə tut neft, qozanurk, sintez, kamaz kimi şunday digə milyardlaqan büdjetli şirkətlər gənə iskə alınaydı. Həm nə krizis kilgəş iqtisaddan nişiktir. Hər bir şirkət kiçikinə bolsunmu, zür bolsunmu, özününkinin özü körə başladı. Nindidir digə şıbırşaular barlıqqa kildi, tırmış nitələri hər kimnin təbiətdə var bitəl. İstisna bor dilər məndə. Bunda da şulay kimi bula başladı. Hazır hökumət ilk zür şirkətlərini gənə bilsə, hazır kiçikinə şirkətlər yazmışı da onu bir şey başladı. Çünki mənə salım dedik bitəli. Hazır indi hükumət mənə inkubu şu kişi həm orta şirkətlərdən kiloşi salımlarga ümitlənə kubusun şey həm onlarga yerdəm kursatum ya qalsa indi jinginirəkdir. Zor şirkətini kütərgə qalqanda onların işlətü jinginirək. Şulay tırıb faraz
edilər. Min Premier-Minister Rüstem Minxanovnın, Prezident Semiyevnın etkən sözlərin qatılım. Krizis bulsa da infrastrukturunu, mədəniyyətini, məqarifini taşlamayız. Tatarstanın Şittibəkdə yaşayan Tatarlarga kirək bulğan işlerge ne de başkaru vazifesini üzerine alganı var. Elbette ol finans turnağına söz var mı? Medeniyet, mağarif, mağlumat çarası, gazeteler yapılmasa, radyo, televizyon silese, mektepler işlep dursa, bu bütün Tatar halkı için de ehemiyetli bulacak. Hazır buna medeniyet, mağarif kadar kıskaçağına tüp vakiyalarını iske alıq.
Minim aytib ketasim kila g'adilning menda fikrini davom etib, masalan, iqtisodchilar bu dunyo ko'lamindagi finans iqtisod krizisini iqtisod bilan shug'ullanishlarni g'iraq sezsa, misol uchun madaniyat ulkasi bu krizisni hali tigi ko'ngillari ilhomlangan kishilar bo'laroqmi, ular hali yil oxirinda olay sezmadilar. Bularga tegish choralar da o'tkazilarga tegish butun choralar da borsina da yil oxirina qatli o'tkazilib bitdi. Yil bo'yi madaniyat tutgan oqsha, madaniyatga berilgan oqsha ul 4 milliardga yaqin. Mana misol uchun mana bu yozmalardan ham bu shushi madaniyat turmushin yoqtirtqandan ko'ngilga kirib qolgan ay birni aytasam kela. Misol uchun uzgan yilda choralar ko'p bo'ldi. Ul tigi sonab ketsang hozir tigi Shalapin onda boshqa festivallarni, Nuriyevlarni, minbarlarni olar endi tigi yilda bulatırgan aybir, ul tege Tatarstanın yüzünü bilgilitirgan şoralar deyip aytırga. Bir söz bilen gine bilgilerge mümkün. Ama lakin misal için uzgan yıl birinci tapkır medeniyat ülkesinde icat kollektiflerine hükümet tarafından, prezident tarafından imzalangan grantlar birildi. Aldağı yıllarda andi hal yok idi. Min şuna aytasam kila, mine olar şuşa 50 milyon sumluk akşadan, eyim mi? Olar hizmet hakkında ko'p midir darajada ko'targan masalan jar bio ansambli teatrlarda shunday hal bo'lgan. Shulay yo'q ular mana o'zlarining yangi programmalarida qo'ya oldilar turli kollektivlar. Demak, mana bunday oqsha bo'lgan vaqtda ul oqshani belgili bir tormoqlarga beru ali ul choralar ishingina tugul, ul choralarda ishlay turgan kishilarning turmuş halini yaxşırtu işinde zor fayda buldu. Uzgan yılda bu bir gerekte kurundu. Meselen medeniyet ülkesinde eytesek ile bu tıgı maktanu da tügül, ni de tügül misal işin mında Ermitaj'nın Kozan Ermitaj uzayı bulu. Hem mine şuşu Peterburg'dağı Ermitaj itekşiliginin Tatarstan'a jılı münasebeti bulu. Hem Ermitaj'nın xoluk ara münasebetlerinin ınık bulu. Elbette Kozan'da zor şaralar hem mına kadar dünyada kurulmagan zor eybirler alıp gelirge. Mesal için uzgan yıl xalqqa ko'rsatirgə mümkinlik berdi. İslam sənqati ondan so'ng masalan hali bir qoyshanda menga qadar Rossiyaning boshqa tibaklarina chiqmagan Quinjining rasmlarini ko'rsatdi. Masalan bunda aytdilar, bir qoyshanda mening qadar xalq yig'an ko'rgazma bo'lmagan o'zgan yil.
Kelasi yildan nechik bo'lar ekan bu hollar? Mana men qorim kollegada bo'lmadim.
Misol uchun kelasi yildan nechik bo'lar ekan bu hollar deb qaragan vaqtda menda albatta farazlar g'ina bo'larga mumkin. Menda shulay bo'lar deb bir kimda ayta olmay, chunki albatta choralar misol uchun zo'r choralar, ular
үткәрелер дип ышанасы килә мәдәният өлкәсенә караган. Аннан соң шундый сүзләр дә йөри, әмма ләкин моны беркем дә теге рәсми рәвештә күрсәтмәгән, күп акча таләп ителә торган республика күләмендәге проектлар 4-нче кварталга калдырылган дигән сүзләрендә ишетергә туры килә. Әмма ләкин шунсын гына әйтәсе килә, мәсәлән, алга караганда була торган чаралар өлкәсенен, мәсәлән, Шаляпин фестивале булуы турында инде язып өлгәннәр. Нуриевныкы булырмы әле ул турда теге бик ашык итеп сөйләмиләр. Барыбер мәдәни чарасыз теге сугыш булганда да бит концерт куеп йөргәннәр. Ул мәдәни чаралар булачак. Эшли белергә кирәк дип әйтәсем килә минем. Мисал өчен монда бу тема күтәрелмәде. Минем әйтәсем килә. Хөкүмәттән акча биреп тә 10 мең тираж җыялмаган хөкүмәт гәҗите бар, әйеме? Хөкүмәттән бер тиен акча алмыйча да 40 меңгә якын тираж җыйган шәхси газеталар бар. Шуңа күрә мәдәни чараларга килгән вакытта да, бизнеска килгән вакытта да минем шундый теге карашым бар. Элек бирделәр, күп итеп акча бирделәр. Эшли белү суллары турында уйлана торган замана килмәде микән? Мәдәният булсын, икътисад булсын, мәгърифәт булсын.
Менә Наил әйтеп китте, иң төп чараларны 4-нче кварталга калдыру турында, әйме? Менә мәгъриф өлкәсендә нәкъ шул хакта сүз булды. Хөкүмәт башлыгы әйтте инде, кризисның иң авыр чыры җәй айларына туры килә диде, чөнки быел югары уку йортларының һәм техникум училищеларының гомумән көндезге бүлекне 50 мең студент тәмамлап чыгачак. Бұларға әстәліп әлі тағын 25 мүң мәктәп ұқушысы болашақ. 75 мүң деген сөзі. Айра Шафиғулын айтуынша, шо 50 мүңнің бары 20 мүңге яқынығына ғына үш гарантияленген бүгінгі күнде дейді. Бұл қолған ештеріні қоя қойы қазіргі күнде проблем. Шоңа көре Татарстан қазір яңа программы ойлай.
Сез 2008 елда Татарстанның социаль-икътисади, мәдәни үсеше һәм мәгърифәте турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Онда азатлык хәбәрчеләре Гадир Галәметдин Наил алан Ландыш Харасова катнашалар, әңгәмәне Ринзил Вали алып бара. Мәгариф министрлыгының коллегиясе турындагы материал укыганда, анда милли мәдәни компонент мәсьәләсен президентыбыз бик каты күтәрде һәм без туган телгә игътибарын тагы да күбрәк бирәчәкбез, фәлән-фәлән районнарда класслар күбрәк ачыла дигән шундый бер ул вәгъдә микән инде ул? Гомумән туган телгә, гуманитар белемнәргә, гомумән гыйлем бирүгә игътибар кимен мисең монда? Мәктәпләр ябылмыймы? Техникумнар ябылмыймы? Университетлар ябылмыймы? Һәм аларның укытучыларына акча түләнәме? Тулай тараклары булыр микән? Киле шушы елда һәм алдагы 1-2 елда.
Юк, менә шуннан да сез әйткәнчә, милли төбәк компонентының федераль стандартларыннан алынуы турында республикада быел шаушы күп булса да, мәгарифның ел йомгаклары шул коллегия утырышында аның хакында бер сүз дә булмады. Шулны министр Наил Вәлиев кына, ул татар мәктәпләре, этно культур мәктәпләре күпме үскән, күпме кимегән шул хакта гына әйтеп узды. Булай милли төбәк компоненты хакында хөкүмәт башлыгы да, министр үзе дә алай тукталмады.
Ансат думада инде бу мәсьәлә, ләкин туган телгә мөнәсәбәт һәм милли төбәк дигән элементкән цитатаны мин менә шул коллегидан укыган репортаждан китердем.
Әйе, татар мәктәпләре һәм милли компонентлы мәктәпләр турында сөйләде, әмма милли төбәк компонентын
стандарт хукукы ягын.
Хукукы ягы турында
бу сиясәт хәлләр Мәскәүдә каралайнда аның министрство итмәс.
Әмма шунда бит күп кенә министрлар, күп кенә укытучылар, күп кенә галимнәр җыйган, анда бит ниндидер сүз әйтеп җибәргә була иде, ниндидер яклау турында шул компонентны. Мәсәлән, хәзер мәктәпләрдә бит татар телен кысырклау турында ачыктан-ачык әйтәләр.
Менә мин әле Башкортстаннан йөреп кайттым, алар да сорый, бу ничек диләр, барысы да җавап китә, ә җавап юк.
Әйе, менә бу көннәрдә Татарстан Дәүләт Шурасының мәгариф һәм мәдәният һәм милли мәсьәләләр комиссиясының утырышы булды. Анда шул комиссияның рәисе Разил Вәлиев әйтте, әлеге мәсьәлә нигезендә 19 февральдә Дәүләт Думасында парламент утырышы була диде. Анда Татарстаннан инде парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин үзе бар дип фаразлана.
Мин нәрсә әйтәм, Татарстанда демократия бар. Альтернатив газетләрдә чыга, сәясәтчеләр дә, парламент мөнбәреннән дә, университет диварларында да ни телиләр, шуны әйтәләр. Аллага шөкер мин сиңа. Димәк, әле гражданлык җәмгыятенә өмет өзелмәгән, альтернатив фикерләр бар. Һәрхәлдә, безнең милләттәшләребез Казаннан tanqid sözlerini eşitken vakitte bu bir gine fikir deyip uylasağız, siz internetini aşığız, ya ki bilişme aşığız da Tataristan'da nişe yukarı oku yurtu, hem üniversiyadasın nindi olimpiye, üniversiyada avulu studentlarımızga kol aşağı iken biligiz, işsizlerge, premier-ministr etuna karaganda, üniversiyada obyektlarında işlep, iştabarga sitten de şakıraşaklar. Herhalde Tataristan'da tilegen, Tatar bolığa tilegen, işlerge tilegen kişige krizis imtihanın ütergede, de, yeşerge de, kreşerge de mümkinlik bar. 2008 yılının yumgakları turunda tağı bir tapkır jiyilip, indi biz show-biznes, turizm, demografiya, goyleler, tuylar turunda da yumgak yasarbiz. Tataristan halkının nesik yaşaganın, Tatarlarının nesik nesige ümitlengenin turunda yumgak yasarbiz, kin yaşarbiz. Bugünkü tuğrak istalış söyleşiminde azatlık haberçileri Qadil Galamettin, Noel Alan, Landış Karrasova katnaştılar. Engemenler Rimzil Veli alıp vardı.
Azadlık tapşuruları turunda fikir ya təqdimləriniz bolsa bizgə SMS yollağız. +7 960 055 17 29 Azadlıktan ayrılmağız.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
сәхифәдә Коръәни Каримнән аятлар һәм аларның мәгънәләре белән танышырга чакырабыз. Микрофон алдында Хәйретдин Садык.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Сунгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 гасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд алейхиссәлам шул китап хакында боларны әйткән. Коръән Аллаһ китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Тиллер аны бузалмас, галимнер аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның акылларны таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. İslam peygambere Muhammed aleyhisselam Kur'an hakkında ene şularını aytken. İndi şuşu hadisten anlaşılganca Kur'an'ı tik okuguna ciddi, onun mağnasını da bilirge kerek. Biz mine şuşu maksattan çıkıp sizge kaybır Kur'an ayetlerin okumakçı hem onların mağnasını anlatıp birmekçi bulduk. Ütken tapşırubuzda sizden iktibarınızga Kur'an'daki Furkan, Ягъни айыручы сурасының 59-дан алып 62-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 77 аяттан торган шушы сурәдә халыклар арасындагы хата бузык ишанулар белән хак дин ислам арасындагы айырмалыклар аңлатыла. Һәм ислам дине буенча нәрсәнең хата, нәрсәнең дөрес икәне бәян ителә. Бүгенге тапшыруыбызда сезгә шушы сураның 63-дән алып 70-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрлы Коръән хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим.
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما
سيز قرآندагы فرقان يعني айыручы сүрәсенең 63-дан алып 70-гә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугмани исемле татар Коръан тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Алланың яхшы бәндәләре җир өстендә тәртип белән ва түбәнчелек белән йөрерләр. Әгәр аларны җаһилләр кирәкмәгән сүзләр белән хитап итсәләр, аларга каршы гынахтан пак сүзне әйтерләр. Ва алар Раббларына рүкү сәждә кылып намаз укуларын дәвам иттерләр. Алар әйтерләр: "Әй Раббыбыз, бездән җәһәннәм газабын ал, чөнки аның газабы һәлак итүчедер." Ул җәһәннәм тормак ва карарланмак өчен ни яман урын. Ва алар үз кирәкләре өчен мал сарыф иткәндә исраф итмәсләр ва торлык та кылмаслар. Исраф белән торлык арасында гадил торырлар. Ва алар Алладан башкага гыйбадәт кылмаслар ва ахирәт өчен Алладан башкадан ярдәм сорамаслар. Алла үтерүне харам иткән кешене үтермәсләр. Ягъни хаксыз урында бер кемнең дә җанын кыймаслар ва алар зина да кылмаслар. Әйтелгән шул ярамаган эшләрне берәү эшләсә, гынахының җазасына ирешер. Кыямәт көнендә аңа газап ике өлеш бирелер ва хур ителгән хәлдә анда мәңге калыр. Мәгәр берәү тәүбә итеп иман китерсә һәм Коръан юлы белән изге гамәлләр кылса, Әнә шундый кешеләрнең начарлыкларын яхшылыкка алмаштырыр. Алла андыйларга ярлы каучы һәм рәхмәт кылучы. Коръандагы Фуркан, ягъни айыручы сүрәсенең 63-дан алып 70-гә кадәр аятларның мәгънәсе әнә шундый.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Хайреддин Садыйк әзерләгән дини сәхифәне тыңладыгыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Без сезне белән саубуллашмыйбыз. Безнең хәбәрләрне, кызыклы язмаларны сез безнең интернет сәхифәдә таба аласыз. Дөнья тирәли, бәрәүез, яшьләр тормышы, түгәрәк стөр шәлкемнәрендә дә Азатлыкта яңгыраган тапшыруларның эчтәлеге белән таныша аласыз. Көндәлек хәбәрләр, актуаль вакыйгалар көн саен Азатлыкта, Азатлыкның интернет сәхифәсендә. Безгә хатлар языгыз, СМС хәбәрләр җибәрегез. Азатлык радиосы тапшыруын Бикә Тимирова алып барды. Мин сезнең белән бүгенгә саубуллашам. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.